Благословена събота и децата имаха своите минути. Надявам се да са слушали внимателно, макар че поуките са и за нас, не само за децата. В началото пяхме една песен. Помните ли още коя беше? Да видя колко внимателно сте пяли и сте внимавали в думите, които сме пяли. Помните ли песента? Моля? Слънце ярко. Тъй като днес ще кажем няколко неща и за Слънцето, не само в духовен план, в чисто духовно приложение, т.е. за нас като вярващи хора, знаем, че това Слънце е Исус Христос, но в чисто физически план за самата звезда, която ни дава топлина и светлина. И затова избрах тази песен. Началото. В училище, когато бях на училище, или когато бях малък, физиката беше от предметите, които ми вървяха. Всъщност, мога да кажа, че повечето предмети ми вървяха в училище. Физика, математика и литературата ми вървеше, български. В рисуването бях много зле, това трябва да си призная. Все нещо не ти върви. Но общо взето физиката беше един предмет, който ми се отдаваше. Дори ходях на олимпиади, на градски първенства. Естествено, след време човек всичко забравя, което е учил. Нищо не си спомня. Но днес искам да ви разкажа за едни реакции в физиката. Малко са свързани и с химията, но ако между вас има доценти по физика или пък професори по физика, главни асистенти, има ли такива? Ще трябва да ме извинят, защото аз съм един лаик в тази област. Не разбирам много от физика. Не съм професионалист. Но искам да ви кажа с две думи за едни реакции, наречени ядрени реакции или атомни реакции. Всички сте чували за тях. Ядрените реакции или атомните реакции са малко по-различни от химическите реакции. Основно разликата е между тях е, че ако при химическите реакции имаме свързване на молекули и една молекула променя своя състав на атомите, то при ядрените реакции процеса влиза много по-дълбоко. Там се засяга ядрото на самия атом на молекулата. И докато при химическите реакции може някое неутронче там от края на атома да префръкне в друг атом, то при ядрените реакции се бърка в самото ядро на атома и се променя неговия състав. Свързват се ядра на атомите помежду си или се разпадат ядра на атоми. Имаме ядрен разпад и имаме ядрен синтез. Но характерното за ядрените реакции, което кара хората да използват ядрената енергия, е това, което всички много добре знаете. Че при ядрените реакции се отделя, представете си, 10 милиона пъти, не знам как са го изчислили точно, 10 милиона пъти повече енергия, отколкото при химическата реакция. 10 милиона пъти. Ако имате вкъщи камина и я запалите на дърва, това е една химическа реакция, при която се отделя някаква топлина. Представете си, че вкъщи можете да си запалите една камина и да употребите вътре ядрена реакция. Ако може да употребите ядрена реакция вкъщи в камината, сигурно ще стопли цяла Варна, защото се отделя 10 милиона пъти повече енергия, в случая топлина, отколкото при химическата реакция. За съжаление обаче, за да имаме тази ядрена реакция, е необходима много висока температура. Много висока температура. Много често тази температура, например, температурата в звездата Слънце е от порядъка на 10-15 милиона градуса по Целзий. 10-15 милиона градуса. по Целзий. Ядрен синтез или тази ядрена реакция, наречена ядрен синтез, постоянно се извършва на звездата Слънце. Чувствате ли ядрения синтез, който се извършва на Слънцето? Чувствате ли го? Добре, че го чувстваме. Благодарение на ядрения синтез, който се извършва на Слънцето, ние получаваме топлина и светлина. Всяка секунда 4 милиона тона вещество се казват. 4 милиона тона енергия, т.е. вещество, 4 милиона тона вещество се превръща в енергия. Топлинна и светлинна. Благодарение на тази енергия ние на една отдалечена от Слънцето Земя, на колко е отдалечена, ако си спомняте. Колко милиона километра от Слънцето? Милиона. Моля? 150. Можем да живеем и да получаваме топлина и светлина. На всичкото отгоре, този ядрен синтез, който се извършва на Слънцето, е екологично чист. Слънцето е една огромна пещ, една огромна камина, в който изгаря водород. И този водород се превръща в хелий. Благодарни сме, че Бог така е промислил, че на Слънцето да изгаря водород. Благодарение на Него ние съществуваме. Това е ядрения синтез. Има ядрен разпад, ядрен синтез. Учените се опитват да осъществят ядрени реакции при ниска температура. Това е много трудно, но защо ви казах всички тези неща, свързани с ядрените реакции? Защото темата тази сутрин съм заглавил като ядрена реакция. Като ядрена реакция, естествено, имам предвид нас хората, нас вярващите, църквата, в която се намираме. Като ядрена реакция. Искам в началото да припомня няколко библейски текста. Днес няма да се спирам на конкретен текст, но няколко библейски текста, всички са от Новия Завет, в които ни е описана новозаветната църква. Те са в две области. Едната е това, което новозаветната църква преживява като опитност, а другата част текстове са това, което новозаветните автори препоръчват на вярващите да преживяват. Това, което им препоръчват като отношение един с друг, отношение в църквата и така нататък. Преживяване и другото е нещо като съответно възможност по какъв начин да се реагира, когато нещо се случва в църквата. Съвети, отправени към, от апостолите, от новозаветните писатели към църквата. Естествено, понякога ние преписваме на новозаветната църква едно съвършенство и винаги се сравняваме с нея. Казваме, виж как те са правили в новозаветната църква, трябва и ние така да правим. Когато разглеждам новозаветните текстове, виждам, че това са били едни обикновени хора като нас. Ако си ги даваме за пример, то е защото няма по какъв друг начин да реагираме. Новозаветният текст се занимава само с тази църква. Там тя е описана. И ако има нещо, по което тази църква да се различава от нашата, от съвременната, може би е по-голямата ангажираност, по-големият пламък, по-голямата горещина, с която тези първи християни са ангажирани с идеята да вървят след Исус Христос и идеята да бъдат едно общество, което да е светлина. Първите текстове, свързани с живота на църквата, обикновено са описани в книгата Деяния на апостолите. Ще говоря за 2, 3 и 4 глава, те са една след друга, почти едни и същи събития, но те разказват за три неща в първата църква. Първият случай, за който разказват в Деяния 2 глава, е това как е живяла новозаветната църква. Начина, по който новозаветните християни са живели. Всичките знаете тези текстове от Деяния 2 глава. Главно от 42 до 47 текст. Деяния 2 глава, 42 до 47. Ако имате Библии, може да ги отворите. Но предполагам, че поне тези текстове повечето от вас ги знаете почти наизуст. Там се казва, че учениците са постоянствали в поучението, общението, преумяване на хляба, молитвите. Страх обзе всяка душа. Много чудеса и знамения ставаха. Всички вярващи бяха заедно. Имаха всичко общо. Продаваха стока и имоти, разпределяха на всички според нуждата. И всеки ден прихарваха единодушно храма, като разчупваха хляб по къщите, приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелиха благоволението на всички хора. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Този първи текст ни описва една църква, която живее заедно, един живот заедно. Заедно в храма, заедно при хранене, заедно при общуване, заедно разчупване на хляба, заедно когато се случват знамения и чудеса, заедно при молитва и се случва нещо много интересно. Казва се, Бог всеки ден прибавя към църквата тези, които се спасяваха. Естествено, тук има и нещо много революционно, че са продавали стоките и имота си и са разпределяли помежду си. Много революционно. Ще стигнем и до него. В трета глава на Деяния на апостолите ни описва друг случай. Този път не отношенията между вярващите, а отношенията на вярващите към други хора, които не са в църквата. Ако може така да се изразим. Двама от апостолите, трима, няколко от апостолите вървят към храма. Петър, Йоан. Това е описано в трета глава, в началото до 11 текст. И срещат един човек, който е инвалид. Те отиват към храма, отиват на молитвен час, отиват да се молят. Там е поставен един инвалид, който чака някой да му хвърли някой левче, някоя стотинка, за да се нахрани днес. Но Петър и Йоан имат друг подход. Те казват, ние нямаме пари, нямаме сребро и злато. Не са имали тази възможност, не са имали много средства финансови. Те му казват, това, което имаме, това ще ти дадем. Спомняте си тази история. В името на Исус Христос, стани и ходи. Подават му ръка, там не става въпрос само за този текст, е за цяла отделна тема. Не само, че се обръщат към него, но му подават ръка, дигат го на крака и така нататък. Общо взето, дават му всичко, което имат. Това, което имаме, ти даваме. В името на Исус Христос. Деяния 3 глава. Четвърта глава на Деяния ни описва случай, в който църквата е преследвана. Някои от апостолите са извикани пред Синедриона да обясняват в какво вярват, защо проповядват за Исус Христос, да дават обяснения. Някои от тях са хвърлени в затвора. Там се казва, че тези от Синедриона, които са ги изслушвали, като са видяли дързостта им, вярата им, са казали и са познали, че и тези са били с Исус Христос. Много интересна констатация. Те познаха, че тези са били с Исус Христос. Как може някой човек да познае, че сте били с Исус Христос? Как мислите? Среща ви някой на пътя, говори с вас и си казва, познах, че този човек е бил с Исус Христос. По лицето. Какво има на лицето? Грее. Може би. По особен начин изразява. Слънце ярко в душа ми. Когато пеем, така ли пеем? Слънце ярко е в душата ми. блести лицето ни. Може би сте виждали фенове, да кажем на Черно море фенове, с шалчета, облечени по специален начин, ходят по улиците, викат. Не, че ние като християни трябва да ходим по улиците да викаме Исус Христос, Исус Христос. Но когато видиш тези фенове, си казваш, ясно ми е кои са и какви са, нали? Ага, това са фенове на Черно море, Варна. Ясно. Или на ЦСКА, на Левски, на някой друг. По лицето им, по държанието им, това, което правят, се чувства, че нещо ги е запалило отвътре, нещо гори отвътре, някаква реакция се извършва. Някой път са готови да се бият дори. Но това е друга тема. Такава е първата църква, която ни описва Деяния от 2 до 4 глава. Отношение вътре, отношение към външните, към другите и отношение към преследване, към такива, които се опитват да потъпчат вярата им. В случая Синедриона, тези, които им искат да им дават обяснение и така нататък. В посланията, само няколко текста ще прочита, искам да наблегна на 3-4 израза, които използват новозаветните автори. Посланията са от посланието към Юда, то е само една глава, 22 до 25 текст, и посланието към Яков. Ще спра само на тези. Има много такива текстове. Посланието към Тимотей, Галатяните, Ефесяните, но нека се ограничим. Посланието към Яков е много интересно. 4 глава, 11 и 12 текст. Също 5, 13 до 16. Посланието на Яков, съборно послание. 4, 11, 12 и 5 от 13 до 16. Ако сте отгърнали, съм готов да чета. Не се одумвайте един друг, братя. Който одумва брат си или съди брат си, злослови закона и съди закона. Ако съдиш закона, не си изпълнител, а съдия. Не се одумвайте един друг. Този израз искам да ви обърна внимание. Да ви е познат този израз, одумване. Одумваме ли се един друг? Как мислите? Не. В никакъв случай. Никой никого не одумва. Съгласни ли сте? Братя, не се одумвайте един друг. Ако се одумвате, не сте изпълнители, а съдии. Има кой да се грижи за това как реагират хората, как изразяват вярата си. Бъдете изпълнители, а не съдии. Пета глава. Този текст го използваме и когато отиваме да помажем някой човек, който е болен, да кажем. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е, нека пее хваление. 5 глава, 13. Болен ли е някой от вас, нека извика църковните презвитери и те да се помолят над него и да го помажат. И молитвата, която е с вяра, ще избавя страдалец. 16 текст, обърнете внимание. И така изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Изповядвайте един на друг греховете си. Много силен израз. Много е лесно да се прочете, но да се приложи на практика е малко по-различно. Събираме се и казвам, знаеш ли, вчера съгреших в това и в това. Лесно ли е? Правим ли го? Много е трудно. Не знам каква опитност имате вие, но ние се притесняваме, че ако се изповядаме на някой, това ще може да хвърли черно петно за 20 години напред върху нашата личност. Ако аз дойда и ви кажа, вчера съгреших в това и това, и вие кажете на всички да се молят за мен, може изведнъж аз да стана проблемният. Всеки от нас нещо преживява, с нещо се бори, бърка, макар и само в мислите си. Но да се изповядаш един на друг, църквата, хората да се изповядват един на друг и да се молят един за друг. Това ни съветва Яков. Така че можем да мислим, доколко това се прилага в нашия живот. Така че той ни казва следното. Не се одумвайте, напротив, един друг се изповядвайте и се молете един за друг. Последният текст тази връзка, посланието към Юда, т.е. от Юда, посланието, 22 до 25 текст. Може да отгърнете, то малко по-трудно се намира, защото е твърде кратко. Към едни, които са в съмнение, бъдете милостиви. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня, а към други показвайте милост със страх, като се гносите даже и осквернената от плътта дреха. Тези, които са в съмнение, към тях бъдете милостиви. Замислях се колко силен израз е това. Идва някой и ви казва, съмнявам се в своята вяра. Да не говорим за най-тежкото. Идва някой и ви казва, съмнявам се, че има Бог, съмнявам се в Исус Христос. Някой от църквата. Представяте ли се? Ужас. Вярваш човек, 20 години ходи на църква, идва и казва, съмнявам се, имам съмнения. Какво да правим? Бъдете милостиви. Помните ли Тома, който ние сме го нарекли в историята, имам предвид, ученикът Тома, е наречен Тома неверни, горкия, нали? Специрирал се е този израз. А защо този епитет? Тома неверни, защото не повярвал или не вярвал, съмнявал се, че Исус Христос е възкръснал. Учениците се събрали заедно, Исус дошъл сред тях, преживели нещо, видяли го и те казват на Тома, той не бил там. Видяхме Исус Христос. И той им казал, не вярвам, съмнявам се. Е, щом не вярваш, нямаш общо с нас. Не си част от нас. Нищо подобно. След една седмица се казва, пак бяха заедно, този път и Тома беше с тях. И той повярва. В събранието на вярващите, съмненията могат да бъдат преодоляни. Но това става с милост. Ако някой се съмнява, ако вашето дете се съмнява, бъдете милостиви към него. Милост. Спасявайте такъв човек. Други спасявайте, като ги изтръгвате от огъня. Някой се е запътил към огъня. Независимо дали този огън е физически или в духовен план. Някой е тръгнал към огъня. Някой отива, за да изгори. Такива, казва, ги изтръгвайте от огъня буквално. Не ги пускайте да влизат там. Така, приключвам с тези текстове. Ако трябва да обобщя как изглежда църквата и какви са съветите, които писателите на Новия Завет дават към църквата, към Христовата общност. Това е една общност, която виждаме, че хората се молят един за друг. Молят се един за друг. Това е една общност, в която изповядват на един на друг греховете си. Много трудна точка. Да не говорим за точката. Това е една общност, която дават един на друг. Дори до там, че да продават имота си. Разчупват заедно хляб. Не прочетах от посланието към римляните, където се казва, приемайте се един друг, приемат се един друг, не се клеветят един друг, насърчават се, спасяват се един друг, запътили се към огъня, милостиви са към тези, които имат съмнения, и така нататък. Заедно са. Или ако трябва да обобщим, това е една църква, в която хората са с горещи взаимоотношения помежду си, имат горещи взаимоотношения, всеки ден са заедно, преживяват нещата заедно, дори и някой да залитне, има хора, които да му помогнат да се изправи. Познават се един друг, защото живота им е свързан един с друг. Това е една църква, в която има много топлина между хората. Една гореща църква. Една църква, в която се извършва ядрена реакция, която е нагнетена, която се бърка дълбоко в атомите, в което църква общуването не е само на повърхността. Много често с годините, колкото повече напредваме в години, ставаме като хора резервирани. Тоест, знаем, че хората, които са около нас, не са толкова искрени, не са с толкова добри намерения. И започваме да бъдем резервирани, да водим едни разговори така на повърхностно ниво. Как си? Как е времето? Добре, днес е хубаво, приятно е. Как си? Благодаря, добре съм. Приятен ден, приятен ден. Всичко добро. Църквата ни е описана като общност, където буквално се бърка в ядрата на атомите. Бърка се в сърцата и се открива това, което има вътре. Това, което човека преживява. Една общност, където хората споделят един с друг. Не е лесно. Представете си колко енергия се съдържа в един човек. Колко енергия има във вас, в един човек. Един човек може да преобърне света, е казано. Ако един човек, само един човек, е запален от нещо, много сериозно е запален от нещо, гори в нещо, може да преобърне, ако не целият свят, то поне района, където живее църквата си. Представете си колко енергия има в не един човек, а цялата църква. Нашата църква е от колко човека? Добре, тук са църква А и църква Б. Да кажем 400 човека. Или 440 по списък. Плюс деца, други, така, 500. Колко енергия има в 500 човека? Ако тази енергия се излее навън. Друг въпрос е, каква е енергията, която се съдържа в нас? Положителна или отрицателна? Всъщност, църквата, която формираме, църквата, която градим заедно, е църквата, съставена от всички нас. Когато дойда тук на църква, не е когато дойда, цялата седмица, в която живея, аз формирам църквата, как? В мен има положителна или отрицателна емоция, енергия натрупана. Не говоря за нищо източно, да не си помислите нещо източно. Аз имам или положително, или отрицателно отношение към църквата. Ако съм критично настроен към всичко, което се случва, пръскам отрицателна енергия вътре. Заразявам себе си, заразявам и другите. Казвам, виж, не дей слушай много там. Знаеш ли какви са те? Не им се вързвай. Използвам такива груби изрази, наистина булевардни. Това е отрицателна енергия. Един човек настроен отрицателно може да повлияе на цяла църква. Някой път злото е по-силно от доброто. Забелязали ли сте? Затова по летищата пише не пуши цигари или пък не прави това. Достатъчно е един, който да пуши, цялата атмосфера се изпълва. Може 100 да не пушат, няма проблем. Един запала, всички наоколо са заразени от тази обстановка. Достатъчно е един да има с пистолет да гърми. Всички ще го усетят. Може да има 100 нормални хора, които стоят там, но един, който влияе за зло и това веднага се чувства. И така ние може да внесем в църквата отрицателна енергия. А може да внесем и положителна. да сме добре настроени, да сме общували с Исус Христос и да искаме да го следваме и да искаме и другите да го следват, да споделяме вярата си. Всеки от нас внася някаква енергия в църквата. Зависи от това как гледам на църквата. Положително, отрицателно и така внасям. Местната църква има огромно значение за вярващия човек. Може би не си даваме сметка. В новозаветен план, в Новия Завет, когато се говори за църква, 95% от случаите, казва авторите, 95% от случаите се говори за една местна църква. Когато ние говорим за църква, някой път разбираме църквата в световен мащаб, църквата в България, но в повечето случаи, когато се говори, се говори към някакво местно лично събрание от вярващи. Това са вярващите в един град, или в една общност, или в един квартал. Това е обществото, което формира вярващия, което го насочва в неговата вяра. Може би по-лесно се разбира влиянието или ролята на местната църква, когато сме откъснати от нея. Не знам дали ви се е случвало дълго време да сте болни, примерно, или дълго време да отсъствате и така изведнъж да закупнеете да бъдете на църква. Когато човек е здрав, няма никакви проблеми, обикновено не си дава сметка. Спомням си, когато влязах в казармата, тогава усетих какво е за мен да ходя всяка събота на църква. Изведнъж бях отрязан така. И църквата ми се струваше идеална. Казвам си, само да мога да отида сега на църква някъде. Само да мога. А когато човек е свободен и може да идва, започва да търси други неща в църквата. Когато е далеч, когато няма възможност, тогава си дава сметка колко е важна местната църква. За неговото израстване, формиране, общността и така нататък. Вярвам, че Бог иска да работи с църквата си. Че тази енергия, ядрената енергия, иска да я използва, да я извърши. Иска да извърши тези процеси в нашата църква. Иска да бъдем, как да кажа, горещи хора. Естествено, всеки от нас има темперамент. Някои хора са затворени, тихи, говорят бавно, умерено. Други са буйни. Това Бог не го променя. Всеки си има своя темперамент, всеки си има своите начини на реакция. Един е горещ, пригръща хората, друг е по-дистанциран. Но всеки на своето ниво, на което се намира, Бог иска да мини с духа си между нас и да ни направи едно горещо общество. Едно общество, в което има горещи взаимоотношения. Казва се, че първите християни имали всичко общо. Че продавали имота си и раздавали на нуждаещите си, на тези, които имат нужда. Искате ли това да го приложим ние сега? Всеки да продаде къщите, апартаментите си, колите си и да си го разпределим между нас. Искате ли да опитаме до другата събота да го извършим това? Не искаме. Спокойно. Това не е план за нас. Но сигурен съм, че всеки от нас това го преживява. Спомнете си за истински приятели, които имате. Когато човек има истински приятели, аз като семеен, например, си търся семейни приятели. Всеки нормален човек има истински приятели. И с тях, и за тях дава всичко, което има. Всичко, което има, е на неговия приятел. Принадлежимо и обратно. Най-красивото, което един човек може да подари на друг, е своя свят, в който живее. своите мисли, своето място, своите приятели, своите намерения. Когато има човек истински приятели, идва при него някой и му казва: ето ти ключа от моя апартамент. Аз една седмица няма да съм там, ето ти ключа, отивай със своята жена, разполагайте се, ползвайте всичко, което искате. Тази седмица то е ваше. Имате ли такива приятели? Имате. Всеки, който има приятели, е богат. Ето, аз живея в София, ето ти ключа от апартамента, разполагай се, действай, ето ти колата долу, паркирана, ползвай я тази седмица. Разкош. Всичко е общо, поне за определено време. За съжаление, в живота ни идват много разочарования, дори от най-добрите приятели. След време си казваме: не знам дали Сатана ни нашепва тези неща или откъде идват. Противника се иска да ни разделя между нас и да си каже човек: аха, сега разбрах, той искал да ме използва всъщност. Аз мислех, че ми е приятел, че мога да му се доверя, пък той само търсил нещо от мен. И така почват да се разпадат взаимоотношенията между хората. И ако са имали всичко общо в духовен план и са могали да разчитат един на друг и да му кажеш: ей, човеко, каквото и да става с теб, знай, че ако ти се налага нещо и в 12 през нощта можеш да ми звънниш и да разчиташ на мен. Нали? Почват да се разпадат взаимоотношения. Колкото по-големи ставаме, толкова по-сме разочаровани от хората. Спомням си, в Стара Загора хорехме на гости на един човек от църквата, към 60 годишен. И бях с моята дъщеря. И този човек разказва за църквата, за себе си. И моята дъщеря го пита: кои са твоите приятели? И той казва: моето момиче, приятели няма, да знаеш. Само Бог може да ти бъде приятел. И така почна да разказва за някои свои разочарования. И накрая, като си тръгнахме, моята дъщеря ми казва: тате, този човек вярваш ли е? Казвам: защо? Ми, защото той въобще не вярва, че може да имаш приятели. Аз си казвам: ми, защото е на 60, затова не вярва. Ти си на 12 и вярваш, че приятелството, нали, е нещо прекрасно, нещо неразрушимо. И като си приятел с някой, това ще трае вечно. Страхотно, преживяване. Елати у нас, аз ще дойда у вас, нека да идем заедно, нека да споделяме. Тате, вярваш ли е този човек? Той не вярва на приятелство. Не вярва на взаимоотношения. Не вярва, че може да се изповяда на някой друг и да му има доверие. Гореща духовност. Разочарованието е голям враг на духовността. Не знам дали сте си давали сметка. Когато един човек е разочарован, това е враг на неговата духовност. Спира да му се идва на църква, спира да иска да общува с другите хора, защото е разочарован от тях. Може и от себе си. Когато се чувства в приятелска среда, човек се отпуска. Едно такова топличко, приятно, може да споделя, не се притеснява, не е подозрителен, няма чувството, че някой го наблюдава. Има една много хубава книга. Казва се Целеостремена църква. Всъщност, преди нея искам за една друга да ви спомена, за книга, написана от Кристиан Шварц, който е изследвал 1000 църкви в цял свят. Четах я преди 10 години. Естествен растеж на църквата. Сега разбрах, че Съюза на църквите иска да е преведе на български и да я използва като модел за развитие. Кристиан Шварц е един изследовател на християнските църкви. Той изследва 1000 църкви в 5 континента. Харизматични църкви, консервативни църкви, църкви от негри, църкви от бели, всякакви видове църкви, малки църкви от 30 човека, големи църкви от 3000 човека. И в края на изследване от 10 години, 10 годишно изследване, стига до извода, че има 8 фактора за растеж на една църква. Но специално за темата ни днес ще спомена един от тях. Той казва, че за да може една църква естествено да се развива и да расте, трябва да има гореща духовност. Гореща духовност. Хората в нея да са запалени. Чуйте един цитат от неговата книга. Изследванията показаха, че растежа не зависи от това дали църквата е харизматична, нехаризматична, нито от религиозните действия. Това, което отличава растящи от стагниращи църкви, се състои в това, християните запалени ли са, посветени вярващи ли са и преживяват ли своята вяра с радост и ентусиазъм. Това наричаме гореща духовност. Доказано е, че дори сектите имат успех, когато се отличават с гореща духовност. Чистото учение, както показват неизборимия брой случаи, не е гаранция за растеж. Църквата, без значение колко вярно е нейното учение, много трудно може да очаква растеж, ако нейните членове не се научат да живеят своята вяра с неотслабващ ентусиазъм и да споделят този ентусиазъм с останалите. Независимо колко вярно е учението. Ако вярващите не са ентусиазирани, ако не са като онези фенове, които скандират за своя отбор, казва Шварц, много трудно ще свидетелстват за своята вяра. Доказано е, че дори сектите имат успех, когато се отличават с гореща духовност. Сектите. Ако има гореща духовност в тях. Всъщност, сектите използват точно този модел на привличане на хора. Горещата духовност, не доктрината. Хващат някое младо момче или младо момиче и му казват: ти нямаш приятели, ти нямаш семейство, ти нямаш на кой да споделиш. Ние за това сме тук. Ела при нас, ще те пригърнем, ще бъдеш част от нас. Ще бъдеш част от нашия живот и ще споделя заедно с нас. Знаеш ли колко хора се палят по сектите? Колко хора са спечелени за сектите? За такива, които имат гуру и така нататък. Не говоря за църкви. Най-големият резултат и най-голямото оръжие на сектите е горещата духовност. Да кажеш на човека: ела, ще бъдеш едно семейство заедно с нас, ще те пригърнем, ще се погрижим за теб, ще изслушаме всичките ти нужди. Гореща духовност. Стигаме до един цитат от книгата «Целеустремен живот» на Рик Уорън. Още 5 минути. Виждам, че май пресрочих малко. 5 минути. Край. В книгата си «Целеустремен живот» той казва следното. Когато Бог има група от нови вярващи, търси най-топлия инкубатор, който може да намери. Когато Бог има група от нови вярващи, търси най-топлия инкубатор, който може да намери. Най-топлата люпилня. Спомням си, когато аз с моята съпруга бяхме новобранци във вярата. Бяхме студенти в град Свищов. И така бяхме колебливи във вярата си. Аз съм родом от Казанлък. Когато си отидях в Казанлък, от време на време ходях на църква. Моите родители ме дърпаха за ръкава да отида на църква. Но като отида в Свищов, жив е живота, студентски живот, няма родители, една мъничка църква, няма пастор. Ходях един-два пъти и си казвам: какво да правя там? И така 2 години не ходях. След това, с моята бъдеща съпруга, един петък вечер решаваме да отидем на църква. Иначе четем книги, молим се, всичко, но не ходим на църква. Тя беше православна, между другото, моята съпруга, както и да е. Отиваме един петък на църква. И виждаме в църквата 6-7 млади хора, студенти, които още от вратата, още като отидахме и започнаха: здравейте, как се казвате, откъде сте, какво правите, елате утре у нас на обяд, хайде да се събираме, елате на тенис да играем. В следващата година и половина от живота ни в Свищов беше нещо като комуна. Младежки часове, китари, песни духовни, младежки часове, тенис заедно, хранене заедно. Жените разменяха дрехи помежду си, като нямат, роклите си разменяха. Гореща духовност. Когато прочетах този цитат от Рик Уорън, си казах: ето как Бог е подготвил за мен най-топлия инкубатор. Ходил съм на църква в Казанлък, научил съм истината. Обаче Бог приготвя един люпилник, защото аз съм много слаб, много колеблив. И Той подготвя люпилник. Една среда на топлина и на светлина, където аз мога да се родя. Пиленцето може да се роди, да се излюпи от черупката. Бог търси такива топли места за вярващите, където да могат тяхната вяра да се роди. И тогава тези хора ми казват, вадят една книжка и ми казват: знаеш ли какво е това? Съботни уроци. И аз казвам: това пък какво е съботни уроци? Някаква чуждица за мен, съботни уроци. Представете си един човек, който никога не е чувал такова нещо. Но знаете ли, бях готов за тях не само съботни уроци, а каквото кажат. Защото им имах доверие, защото средата беше топла. Бяха събрани там хора от Варна, от Сливен, и от Варна също има, да. Имаше. Тези хора не са идеални, но са били топли, горещи. Последен цитат. Девети том от свидетелства към църквата. Ако ние се смирим пред Бога и бъдем любезни и мили, с нежни сърца, изпълнени със съчувствие, ще има 100 обръщания към Христос там, където сега има само едно. Естествено, 101 са метафори, но изразът е ясен. Ако ние се смирим пред Бога и бъдем любезни и мили, с нежни сърца, изпълнени със съчувствие, ще има 100 обръщания към Христос там, където сега има само едно обръщане. Искаме се да се молим Бог да ни направи една гореща църква, където протича ядрена реакция. Ако тук протече ядрена реакция, хора, целият град ще се затопли. Целият град ще се стопли. Ако когато излизаме от църква сме горещи и лицата ни греят, като се пръснем из града и хората ще се стоплят от нас. Там, където има истинско приемане, истинско прощение, истински религиозен ентусиазъм, истинска молитва един за друг, истинско приемане. Вярвам, че Бог иска да сме една гореща църква, където се извършва ядрена реакция. Казват, че може един ден слънцето да угасне, водорода да свърши. Вярвам, че всеки от вас се моли този ден да не е, когато ние сме тук живи, нали, на земята. Когато слънцето угасне. Представете ли какво се случва, ако слънцето угасне? Свърши му водорода, свърши му енергията. Зима, студ. Ужас. Същото е, когато духовността угасне. Става много студено, много мрачно, много неприветливо. Но енергията на Божия дух никога не свършва. Само разочарованието може да я изпъди. Бог да ни помага да сме горещи и вярващи християни и като отделни хора, и като църква. Амин.